Наскільки я зрозумів, є ще якийсь.
Так. Планети з надтвердої речовини менші за розміром і бідніші на водень від планет, що обертаються на внутрішніх орбітах нашої системи. У нашій галактиці співвідношення водниво-аміакових і подібних до їхньої киснево-водяних планет з надтвердої речовини, за їхніми даними, пам'ятайте, що на сьогоднішній день ними досліджено значну частину галактики, чого ми, відмовившись від міжзоряних перельотів, зробити не можемо. Десь 3 до 1, що лишає їм кілька мільйонів малих планет, придатних для вивчення і колонізації. Промисловець поглянув на блакитне небо та зелені крони дерев над головою і запитав:
«А наша їм також підходить?»
Астроном лагідно відповів: «До нашої системи вони не зустрічали таких планет. Певно, її розвиток відбувався за якимись особливими законами».
Промисловець трохи поміркував над почутим. «Отже, ці космічні істоти населяють астероїди?»
«Ні-ні, знов не те. Як вони мені пояснили, астероїди трапляються в одній з 8 систем, та зараз ми говоримо зовсім про інше».
«Але чому ви, астроном, лише цитуєте їхні нічим не підперті твердження?»
«Вони не обмежилися голими фактами. Я ознайомився з їхньою теорією еволюції зірок, яка, мушу визнати, набагато вірогідніша від будь-якої з висунутих нашими астрономами, за винятком хіба що якихось уже забутих теорій передвоєнних часів. Зважте, їхня теорія спирається на точні математичні розробки і описує саме таку галактику, яку вони передбачають. Отже, як бачите, їм відкриті всі світи. Вони не зазіхають на чужі планети. Принаймні на нашу».
«Якщо тверезо розважити, ви маєте рацію. Але істоти можуть бути розумними та нерозважливими. Хіба був якийсь сенс майже дощенту знищувати високорозвинену цивілізацію в атомній війні, причину якої нашим історикам і досі не вдалося встановити?»
Замислено мовив промисловець.
«Відтоді, як скинуто першу атомну бомбу на східні острови Сонця, забув їхню давню назву, людство усвідомило, що війна матиме лише один кінець, і все одно не зробило нічого, аби його відвернути».
Він звів очі і жваво запитав:
«Куди це ми зайшли? І взагалі, чи не ганяємося ми за власною тінню?»
Але астроном, що йшов трохи попереду, відповів хрипким голосом:
«Не за власною, сер. Подивіться, ну, лишень сюди».
Рудий та Скіпка непомітно скрадалися за старшими. Дитяча заповзятливість допомагала хлопцям, окрім того, дорослі були надто збуджені і заглиблені в розмову. Зарості, де сиділи діти, трохи заважали добре розглянути знахідку їхніх батьків.
«Ну і ну! Блищить чисто тобі срібло!» – вигукнув Рудий.
Але якщо хтось і справді розхвилювався, то це Скіпка. Він схопився за Рудого.
«Я знаю, що воно. Це зореліт. Тепер ясно, чому батько тут. Він один з найвидатніших астрономів світу, і твій тато обов'язково викликав би його, якби у вашій садибі здійснив посадку космічний корабель».
«То про що ти? Тато й гадки не мав, де ця штука. Він прийшов сюди тому, що я сказав, ніби вночі звідси гриміло. Та й нема ніяких зорельотів».
«А от і є! Дивись, он ті круглі штуки – то дюзи, а ото – ракетні двигуни».
«Звідки ти знаєш?»
– Скіпка спалахнув.
«Читав. У батька є книжки, де про це пишеться. Давні книжки, ще з передвоєнних часів».
«Ге, отепер ти таки брешеш. Книжки з передвоєнних часів».
«Мій батько без них як без рук. Він викладає в університеті. Це його робота».
Хлопець підвищив голос, і Рудому довелося його осмикнути.
«Хочеш, щоб нас почули?» – роздратовано засичав він.
«Так от, це і є космічний корабель».
«Слухай, Скіпко, ти хочеш сказати, що це корабель з інших світів?»
«Не інакше. Дивись, як мій батько кружляє навколо нього. Ніщо інше його так не зацікавило б.
Інші світи. Де вони, ті інші світи?
Скрізь. От узяти планети. Декотрі з них такі самі, як наша. Інші зірки також мають планети. Їх, може, трильйони.
Рудий відчув себе переможеним, знищеним.